Labas rytas, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o čia studijoje svečiuojasi prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys. Labą rytą.
Labas rytas.
Lenkijoje planuoja paskelbė apie planus skirti 4% nuo BVP gynybai. Ar mes turėtume siekti tokio paties tikslo?
Na, 4% Lenkijoje tai yra priemonė įgyvendinti jų ambicingus kariuomenės modernizacijos planus, apie kuriuos dar anksčiau buvo paskelbta. Na, iš tikrųjų, Lenkijos ambicija yra turėti didžiausias Europoje sausumos pajėgas, taip pat modernizuoti ir oro pajėgas įsigyjant naujos kartos naikintuvus iš Amerikos ir visą eilę priemonių, kurioms įgyvendinti reikia pinigų ir tie pinigai va turi tokią išraišką, čia jau nekalbant apie didžiulius kontraktus daugiamilijardinius paskelbtus su Pietų Korėja praėjusiais metais. Tai žinoma, kad tas politinis reagavimas į saugumo situaciją regione Lenkų pusės yra visiškai adekvatus. Viena vertus, kita vertus labai ambicingas. Ir ta žinia, ir vakar iš Lenkijos nuskambėjusi, kad jie bus bene daugiausiai santykinai išleidžianti valstybė NATO gynybai, na tai yra stipri žinia ir signalas mums, Lietuvai, vienareikšmiai. Tai reiškia, kad yra ir pavyzdys, ir paskata. Lygiai taip pat kalbėti apie mūsų gynybos išlaidas, kaip priemonė mūsų kariuomenės modernizacijos planus įgyvendinti, atsargas užpildyti, infrastruktūrą plėtoti ir visiems tiem dalykam, ką mes apsibrėžėm padaryti. Taip kad ir prezidento siektas 3% skolinimosi galimybė tokia 23 metų biudžete, atsižvelgiant į tai, kad gerėja energetikos būklė ir energetikos kainų situacija, gali būti ir prognozės yra tokias, kad ir ekonomika šiek tiek optimistiškiau elgtis, negu kad mes prognozavom, atsiranda galimybė skolintis, tai čia mes tikrai turėtume šiais metais apie tai galvoti, kad ne 2,5 išleistume, o iki 3% tomis sąlygomis, kaip apsibrėžėm, galėtume ir pasiskolinti infrastruktūrai plėtoti, tai tas yra tikslingas nurodytos lėšos, o kalbant jau apie 24 metus, tai tikrai turime kuo anksčiau pradėti diskusiją, koks bus, ir mes tai darysime, koks bus sekantis Lietuvos kariuomenės modernizacijos etapas ir kiek tam reikės pinigų ir nebijoti perlipinėti 3% skaičius.
Dar sustokime ties 2023 metais. Įdomus kampas, kurį paminėjote, galimybė skolintis 3% iki 3% reikia pasiekti 23 metais šitą. Kaip jūs sakėte, yra langų, bet atsiveriančių žvelgiant į dabartinę situaciją, galbūt kompensacijom šiek tiek mažiau energetikai reikės ar kažkur kitur, reikia to siekti ir pasiekti.
Tai dabar šiuo metu, taip, mes turim tos optimistiškus ženklus ir gal ir anksti jau vertinti, kad mes tai galime daryti, bet sąlygos apsibrėžtos buvo tokios, tai kad mūsų bendras, tai yra deficitas neviršytų 4,9% BVP, vienas, antras dalykas, kad mes tos pinigus išleidžiame infrastruktūrai plėtoti. Na, jeigu šitos sąlygos atinka, mes tai galime dėlioti ir greitinti infrastruktūros darbus. Tai jeigu tik tai toks langas bus juo nepasinaudoti, na, mes turėtume turėti argumentų, kodėl mes tai nedarome. Mes sakome, mes tai turime daryti. Prezidentas sako, mes tai turime daryti.
Kalbant apie grindis gynybai NATO plotmėje, tai Lietuva sako, kad 2% yra tos grindys, Lietuva jau yra aukščiau šių grindų. Ar mes tokia komunikacija nestojame į 2018 metų Donaldo Trumpo vaidmenį, kai skatiname visus aplink daugiau skirti gynybai, o patys jau esame toliau nutolę nuo grindų?
Pati argumentacija, kuri buvo naudota tada o smarkiai buvo kitokia savo prigimtimi ir labiau buvo einama iš tos pusės, kodėl aš turiu išleisti daugiau pinigų, jeigu jūs neišleidžiate daug pinigų. Čiagi mes sakome, kad žiūrėkite, šitą saugumo situaciją regione, kuri ir Europoje, Eurazijoje, kuri smarkiai pasikeitė, reikalauja iš mūsų visai kitokių pajėgų, kurie atsispindi mūsų sumanime, kaip turi atrodyti gynyba, kiek turi aljansas turėti pajėgų ir taip pat atlepiant pamatytas skyles Europos gynyboje, atsargose ir bendrai komplektacijoje ir kur mes esam, kokia yra mūsų būklė. Tai dėl to atsakymas visam tam yra, kad mes jas turime užkamšyti tas skyles. Ir jeigu mes būsime tam pačiam gynybos išlaidų lygiai, mes Europoje tokiam pačiam lygiai, mes tų skylių neužkamšysime ir problemų neišspręsime. Tai išeinant iš to, nematant perspektyvos, kaip šalis didins savo išlaidas, mes ir apie rytinį flangą turėtume, dabar prasme, negalvoti labai optimistiškai, tiek apie 360, kaip NATO galvoja, ir apie kitas grėsmės kylančias. susijusias iš pietų, su terorizmu susijusias, bendrai nestabilumu ir panašiai. Visam tam turi būti pajėgumai. Pajėgumai turi būti išplėtoti, nes jų dabar trūksta ir tas yra akivaizdu ir tas yra konstatuota. Ir dėl to reikia didesnių išlaidų ir 2 procentai turi būti grindis. Mes juos buvom jau apsibrėžę Velso sameto metu 2014 metais, tuoj bus 10 metų ir taip mes pasiekime pagal vieną iš rodiklį, kaip alijansą suktelėjome, pagal išlaidas įrangai 20 procentų yra beveik visos šalės pasiekusios, tačiau bendro 2 procentų dydžio kaip siekiamybės yra pasiekusios tik tai 9 šalis šiuo metu, o tai yra mažiau negu trečdalis viso alijanso ir mes turime turėti aiškiai perspektyvos susipareigojimas, kaip mes tai padarysime. Na, mes turime būti rimti šioje temoje, jau vien dėl to, kad lygiai taip pat į mūsų žiūri, čia ne tik tai, kad priešininkai ir rinkėjai, tie, kurie vertina, kokią mes gynybą turėsim, bet lygiai taip pat reaguoja ir rinkos, ir gamintojai. Ir nematydami būsimų didesnių išlaidų, jie nedidins pajėgumų ir mes galėsim skūstis vienoje kitoje situacijoje, nu va, rinka nereaguoja, rinkoje turėtų atsirasti gamybos pajėgumai, jie atsiras tie gamybos pajėgumai, kai pamatys rinką, kad valstybės augins paklausą. Ir tai bus ne vien tik tai su Ukraina, parama Ukrainai susiję dalykai, bet taip pat ir su nacionaliniu pajėgumu plėtra. Dėl to 2 procentai mums yra tikrai su saugumu tiesiogiai susijusi tema, o ne pasilyginimas ir kas išleidžia daugiau, pasidžiaugimas ar kažkieno tai, sakykime, pagėdinimas. Čia ne ta tema.
Kur yra daugiausia politinės valios skylių, kalbant apie 2 procentų pasiekimą gynybai?
Tai turbūt grįžta atgal lyderiai šalių, kurie ir susirinks ir viršūnių susitikimą Vilniuje, na ir turi tuos sprendimus apsiginti pas save, parlamentuose, derinti su kitomis interesų grupėmis, na ir formuojant biudžetą, kaip ir pas mus, na pakankamai sudėtingai ta diskusija vyko lygiai taip pat ir dėl 3 procentų, sakykime, partijoms tariantis tarpusavyje, na ir mes staptelėjom ties 2,5 procento, tai tos diskusijos nėra lengvos vidinės, bet čia ir yra politikų darbas eiti ir apginti tas nuostatas tiek savo rinkėjams ir bijoti kelti kitus susijusius su sunkesnius klausimus, kaip kad yra ir mokesčių surinkimas ir kitur, tai suprantam, kad tie pinigai iš dangaus nebyra.
Su kuriomis valstybėmis sunku kalbėtis šią temą?
Optimizmo neprarandam ir čia aišku, kad čia ne Lietuvos vienos yra misija apie tai kalbėtis, yra tikrai didelių valstybių grupė ties tuo dirbant ir aš esu įsitikinęs, kad mes dėl to sutarsime, tikrai bus toksai Vilniaus investicijų įsipareigojimas, kaip jisai yra vadinamas, tik tai klausimas, kiek griežta bus kalba ir kiek mes turėsime nusistatę terminų.
Taip kaip Velse bus kažkas panašaus, atnaujinta arba susitarta kažkokiu tokiu principu, būtent nustatant grindis ir sakant, kad štai 2 procentai iki tada turi būti pasiekti.
Velso kalbą mes tikrai pakartosime, kur yra kalbama, kad yra siekiamybė pasiekti 2 procentus. Aišku, mes norėtume, kad mes kalbėtume apie ne mažiau 2 procentų iki tada tai. Na, tai tokia formulė būtų ideali, bet dar pažiūrėkime.
Kalbant apie paramą Ukrainai, tai jau nuspręsta siūsti leopardus į Ukrainą, leista juos siūsti ir nuspręsta siūsti iš vokiečių pusės. Vakarų toliau prašoma tiekti ginkluotę, nesustojant, kalbama apie naikintuvus, Vokietija sako stop, jokių naikintuvų, palaukit. Ar vėl matysim argumentų žaidimą, iki kol pamatysim realų sprendimą tiekti arba netiekti ginkluotę aukštesnio lygio, aukštesnio kalibro?
Na, mes matėme tik tai dalį tos diskusijos, kuri bus susivedė į, na, tokį politinį debatą, spaudimą, emociją ir kalbant apie lygiai taip pat apie tankus. Na, bet buvo ir kita diskusija, kurios mes tiek nematėme. Tai buvo ekspertinė diskusija, tai buvo iš karinės pusės diskusija, kokie yra operaciniai poreikiai Ukrainos, taip pat buvo diskusija dėl visų techninių parametrų, na, reikia suprasti, kad tai yra tam tikra net atskira kaip programa, tai nėra daikto perdavimas, tai yra programa, kaip mes visą tą tiekimą užtikrinsim ir panašiai. Tai lygiai taip pat su naikintuvais, tai bus dalis tokio politinio debato, kurį bando pralaužinėti, matome ir kaimynai lenkai surodydami savo lyderystę eilinį sykį, sakydami, kad mes būtume pasiruošę, bet tikrai vyks ir šiuo metu vyksta kalba apie tai, kaip tai galima įgyvendinti, na, iš viso tai techninį sprendimą rasti visam dalykui, nes sąlygos, reikia pripažinti, jos yra pasikeitusios nuo tų, kurios buvo prieš pusę metų, kai tada Ukraina irgi prašė lėktuvų ir prašė ir vakarų patiems uždenginėti Ukrainos dangų.
Kaip tos sąlygos pasikeitė?
Na, kad oro erdvė darosi sąlyginai saugesnė jau vien dėl to, kad vakarai yra linkę perdavinėti oro gynybos priemonės, mes matom, kad jos yra efektyvios atlaikant raketų antskrydžius ir bepiločių orlaivių antskrydžius prieš Ukrainą, tai reiškia, kad ir operuoti manevruoti orlaiviais danguje, turėtų būti saugiau. Na ir čia yra tam tikra dinamika. Mes negalim sakyti, kad na, niekas nepasikeitė ir dabar tiesiog politinė valia keičiasi. Lygiai taip pat atsirado supratimas, kad mes galime kalbėti apie ginkluotės tiekimo planavimą ir programavimą ilgesniam laikotarpiu Ukrainoje. Kas buvo anksčiau manoma, kad pusę metų per ilgai čia planuoti reikia daryti tai, ką galim padaryti rytoj. Dabar, kai matome ir su tankais, na tai neįvyks rytoj, tai irgi užtruks laike, bet jau nėra baisu to suplanuoti ir priimti sprendimus. Su naikintuvais tas pats, laike bus tai dar ilgiau negu kad yra su tankais. Na ir vis tiek šalis turi matyti aiškią perspektyvą, kaip tas bus įgyvendinama, kaip tie naikintuvai bus prižiūrimi, kur vyks apmokymas pilotų, kokia bus sąveika su kitomis sistemomis. Na tai reikia suprasti, kad jie ir komunikuotų ir ta prasme ryšius palaikyti ir panašiai, daug suderinamumo klausimų yra ir visam tam išspręsti, na, dirba ne vienas dešimtis ir gal net ne šimtas planerių, karių ir kitų ekspertų. Tai taip, kad vyks šitos dvi diskusijos lygiai grečiai. Šiai dienai mes neturime uždarytos temos, kad tai yra neįmanoma ir mes to iš principo nedarysime. Taip, girdėjome Vokietijos poziciją, lygiai taip pat kaip ir JAV prezidentas pasakė, kad na, neketina tiekti ar nežinau tiksliai to, kaip buvo išreikšta, bet tai diskusija nėra uždaryta, kad tas yra iš viso neįmanoma. Kas yra svarbiausia, kad mes nepakartotume klaidų, mes kaip vakarai, kaip alijansas, nepakartotume klaidų, kurias jau matėme su nepavykusiu naikintuvų tiekimu prieš kurį laiką, dabar su tankais, na, kur turinys pasimetė, liko to tam tikro susiskaldimo liktai šešėlis, nesutarimai, na, vieši kaltinimai vieni kitų, ir tai yra tos pamokos, kurias turime išmokti. Na, suderinamumas yra raktinis, ne vien tik tai politinė vienybė demonstruoti, bet lygiai taip pat išspręsti patį klausimą, nes nebūdamo šalių grupė drauge, to klausimo neišspręs, kaip suorganizuoti tiekimą.
Ar nėra naivu tikėtis, kad toks planas ginkluotės tiekimo Ukrainai dar neegzistuoja?
Na, postumiu tai su kiekvienu Ramštaino susitikimu jų įvyko ir kaip ir paskutinėme tiekiek, jeigu pasižiūrėtume, kas buvo ir iškomunikuota, yra didžiuliai nuo pėstininkų kovos mašinų iki įvairiausių ir raketų, amunicijos ir panašiai. Tankai buvo, na, tas politinio ir viešo dėmesio objektas labai didelis, galbūt net neproporcingai, aišku, nu, iš Ukrainos pusės tai buvo politinis, na, poreikis didelis, bet ginkluotės kiekiai tikrai buvo dideli, kurie rodo, kad, na, suprantame, kad reikia ir pavasariui Ukrainai tikrai daugiau negu dabar turi, ir ilgesniam laikotarpiu. Tai aš negalėčiau pasakyti, kad mes esame kažkur tai, aišku, žinoma, kad mes vėluojame ir tas yra natūralu, bet kad kažkas tai iš principo nevyksta.
Kalbant apie Lietuvą ir Lietuvos gynybą, Vokietijos brigados dislokavimo klausimas buvo keliamas itin aktyviai ir diskusijos vyko aktyvios metų pabaigoje. Kur šio klausimo ir šios temos fokusas yra dabar?
Dabar jisai yra, sakykime, žemiau to lygmens, kuris burbuliuoja viešumoje. Tai yra darbinėme lygmenyje, darbinėme ekspertinėme ir kaip ir buvo sutarta prezidento ir kanclerio komunikate ir buvo numatyta, kad na, toliau detales išdirbs mūsų gynybos ministerijos. Tai reiškia, krašto apsaugos ministerijos su Vokietijos gynybos ministerija ir tam lygmenyje tas klausimas yra ir kiek žinau, tas darbas vyksta intensyviai ir aš esu įsitikinęs, kad mes turėsime vėl apsibrėžtą aišku planą pačiam artimiausiam laikotarpiu, kaip mes toliau dirbame ties mūsų bendromis pastangomis sustiprinti buvimą šičia Vokietijos iki brigados lygmens su dislokavimu Lietuvoje, tą viziją ir išlaikant. Čia reikia tikrai pasidžiaugti, kad Vokietijos lyderystė jinai buvo aiški ir kaip toksai pats modelis, kad tai galima padaryti ir ambicija užfiksuota, jinai buvo iki Madrido sameto ir tai buvo Madrido sprendimų dalis sėkmės, priežasčių dalis sėkmės priežasčių. Tai lygiai ir taip pat iki Vilniaus viršūnių susitikimo mes norime tą sėkmės istoriją tęsti ir matyti jau ir iki viršūnių susitikimo aiškesnius matymus, kiek ką mes šiais metais padarysime ir kaip persiversime į kitus metus. Tai taip, kad tas procesas vyksta.
Ir procesas dabar yra ministerijose. Ten reikėtų ieškoti atsakymų ir ten klausti.
Na, ne tai, kad jisai nuleistas buvo, ar tai, kad visi pasitraukė iš to politinio sprendimo lauko ir kad jisai yra pamirštas. Ne. Dėl to, kad nuo pat pradžių buvo aišku, kad į dalį klausimų neatsakys politikai, kad ir kaip geranoriškai jie būtų nusiteikę ir atvirai, nes reikia žinoti, ko reikia. Kaip ir sakykime, ta pačia infrastruktūra, na, iš mūsų pusės ir toliau išlieka įsipareigojimas ją pastatyti ir parengti. Bet reikia derintis lygiai taip pat ir su Vokietijos puse, kokios jos reikia, kokios sąlygos ten turi būti, laikė, kaip tai sutelpam ir panašiai. Ar dėl tų pačių amunicijos sandėlių, kai kalbame apie iš anksto dislokuotą įrangą. Kaip mes tos dalykus išspręsim? Na, aš, sakykime, negalėčiau tos klausimus atsakyti, nes aš neturiu tiek ekspertizės. Turi eiti ir dirbti tie planeriai, kurių tai yra duona kasdienė, kurie turi sugebėjimus ir patirtį.
Netrukus po Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje tos diskusijos kilo diskusijos apie šauktinių reformą. Ministras Anušauskas ir dabar dar komunikuoja, kad pagal ją šauktinių skaičius būtų didinamas iki 5000, atidėti tarnybos nebūtų galima, bet būtų siūlomos kažkokios alternatyvos. Jeigu netinka variantas pirminės, o vietoj 9 mėnesių tarnyba truktų 6 mėnesius. Prezidentas yra sakęs, kad tiesiog partijos turėtų susitarti dėl visuotinio šaukimo. Tai tokie bandymai reformuoti sistemą yra bergždžias reikalas?
Prezidentas pasisako už visuotinį šaukimą ir kvietė partijas pritarti tokiam siūlymui, kai buvo svarstomas parlamentinių partijų susitarimas. Deja, partijos tuo metu nematė galimybės jam pritarti ir prezidentas išlieka nuoseklus ir turbūt nuosekliausia šioje temoje, sakydamas, kad mes turime dėl jo sutarti, dėl visuotinio šaukimo ir nuo to būsimo visuotinio šaukimo modelio apsibrėžti, kada mes jį galėtume pasiekti, pridarę esame ir studijų, ir paskaičiavimus įvairiausius esame padarę, žinome, kad tai yra įgyvendinama, tai nėra kažkoks tai na, projektas, kurio gamtoje nėra buvę ar niekas nėra daręs, ir nuo tos datos, kada mes jį galėtume gyvendinti, tada atskaičiuoti veiksmus, nes suprantame, kad tai užtruks ne vienerius metus ir pačią infrastruktūrą paruošti, ir karininkų paruošti pakankamai, kurie galės mokyti karius ir panašiai. Čia yra daug su to susijusių detalių, tai vat ir nuo to atskaičiuoti, o ne prieiti, kaip yra dabar, sakykime, per tam tikrų trūkumų taisymą ir kuris būtų pusiau skustas, pusiau luptas visas projektas, nežinia, į ką galutiniam rezultate orientuojantis. Nes išeities taškas yra taip, kad dabartinė sistema, ta šaukimo sistema, jinai turi trūkumų. Ir surinkimas yra prastas, bet mes turime daug domenų, kur galėtume analizuoti, kodėl tai vyksta. Tai jeigu mes norime kažką tai pataisyti vienoje kitoje vietoje, sakykime, dėl sveikatos patikrinimų, dėl atleidimo nuo tarnybos, na, yra daug, sakykime, tų butelio kaklelio taškų.
Trukmės?
Atskiras klausimas, jeigu tai lemia motivacija eiti ar neiti, tarnauti, tai taip, galima ir tai svarstyti, kažkuriuose vietose lankstumo ieškoti, na ir panašiai, paskatos priemonių gali būti įvairių, ir tai ne vien tik tai yra trukmė. Tai yra vienas priėjimas, taisyti kažkokias spragas, bet tada mes turim kalbėti apie konkrečią spragą, kurią taisome, kitas priėjimas yra kalbėti apie visuotinį šaukimą. Kas sako, ir ką ragina daryti prezidentas, kad prezidentas dar sako, tai kad tai turi būti visuotinis sutarimas. Atsižvelgianti tai, kad tai yra daugiametis projektas, mes neturime turėti abejonių dėl jo testinumo po rinkimų, keičiantis ar nesikeičiant politinį valdžią. Tai dėl to toks raginimas buvo ir krašto apsaugos ministrui turėti na, tą gilę, profesionalią, duomenimis pagrįstą diskusiją, suvedant su kariuomenės modernizacija savo siekimų skaičius, su rezervo rengimu, su kariuomenės pajėgumais, sakykime, su infrastruktūra ir numatant, kaip šituos visus apribojimus galime spręsti. Mes tai galim daryti 5 metų bėgį.
O kaip manote, ar šios kadencijos valdžia dar spės priimti nutarimą dėl visuotinumo?
Sąlyga tam turi būti platus sutarimas, kad mes tikrai tai darysime ne tik iki 24 rudens, bet ir 25 ir 26. Reikia diskusijos. Ir svarbiausia nesugriauti šitos idėjos, nes jeigu mes ją dabar nuversime, sakysime, kad kažkas netinka, mes padarysime žalą, ta prasme, kad mes vėl iš naujo po mėnesio nebegrįšim prie to klausimo. Dėl to prezidentas sako, pasiruoškime rimtai šitam klausimui.
Trumpam nuklyskime į Turkijos komunikaciją. Turkija sako, kad visai gal ir nieko tas variantas, kai Suomija pirmiau Švedijos įstoja į NATO, ir o ne kartu. Ar jūs sutiktumėt su tokiu variantu?
Na, mes kaip 30 alijanso narių visos bendrai tikiu, kad ir Turkijoje laukiame išsiplečiant alijanso ir jam sustiprėjant. Mes vis dar išliekam optimistiškai, kad Vilniaus viršūnių susitikime būsime 32, o ne 30, tai yra, kad Švedija ir Suomija drauge prisijungs, o ne po vieną prie alijanso. Taip, suprantam, kad politinis kontekstas yra įtemptas ir pastarųjų metų šitas pliūkstelėjimas šiek tiek tos emocijos tikrai neprisideda prie reikalo sėkmės, bet dar lukterikime ir iki Vilniaus viršūnių susitikimo neskubėčiau su tarpiniu variantu. ne tai kad vertinimu, įvertinti viską reikia, bet, na, tokiu, sakykime, prioritetizavimu. Nes pagrindinis planas yra prisijungti dviem šalim, po vieną prisijungti būtų problema turbūt tiek aljansui, tiek atskirom šalims ir nežinia, ar tai būtų geras sprendimas.
Tada, kalbant iki NATO viršūnių susitikimo Vilniuje, ar geresnis, ar teisingai suprantu, kad geresnis variantas yra iki to susitikimo neturėti nei vienos iš šių valstybių NATO, negu kad turėti vieną?
Geriausias variantas turėti abidvi, kiti variantų, net jų iškelimas kaip alternatyvos ar pasikabinimas ant kitų variantų gali pridaryti žalos mūsų pagrindiniam siekiui. Iš, sakykime, tos visiškai saugumo prasme pusės, karinės pusės, na, jisai nėra geras sprendimas turėti vien tik vieną šalį. Aš nesakau, kad mums yra blogai turėti vieną iš šalių, kuris siekia prisijungti, tai bet kokia atveju sustiprina alijansą, bet mes kalbame apie viso regiono, na, taip sakant, uždarymą ir išpildymą pilnai NATO plėtros į Baltijos jūros regioną, tai reikia tą projektą ir įgyvendinti iki galo. Ir tikiu, kad tos tie klausimai, kurie yra probleminiai ir kurie kelia tiek daug įtampos ir ypatingų periodų vidaus politikoje Turkijoje, jie bus išspręsti. Nėra ten neišsprendžiamų klausimų.
Dėkui Jums, kad atvykote į studiją. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys.